Esiet sveicināti Basketu studijas 2+1 skatītāji, klausītāji. Ierakstām epizodu pirms svētku dienā. Ja klausāties 18. novembrī, sveicam noteikti jūs svētkos. Šobrīd runājam 17. novembrī otrdienā un varbūt tādā mazliet neierastā manierē pat pārnāsim dažādas temats, dažādas komandas, dažādas turnīrus. Sākotnēji jau jāuzsver, ka laikam gan es, gan tu, Gunta, esam šoreiz no savām mājām. Tāda situācija arī kādreiz nav bijusi, tā kā situācija arī mums piespiedus vēl attālināt atrasties šīs epizodes gaitā.
Jā, labdien, labrīt, labvakar. Nu, labi, ka ir šī iespēja attālināt strādāt vismaz žurnālistiem. Nu, drusku žēl, ka tādas iespējas nav basketbolistiem. Ja? Nu, tā, melnais humors. Bet nu, labā ziņa tā, ka tomēr basketbola dzīve turpinās, tikko ir aizvadījušas Latvijas sieviešu valstsainības dalībnieces divas ļoti svarīgas spēles. Turpinās Latvijas-Igaunijas līga, gan šobrīd jārunā par Latvijas un Igaunijas līgu, respektīvi divām atsevišķām grupām, bet nu, turnīrs ar savu intrigu, savām aizraujošām spēlēm, tai skaitā arī šīs nedēļas nogalē. Nu, pavisam tuvu ir vīriešu valstsvienības starts arī sabraukumā Bosnijā. Basketbola šajos apstākļos daudz, tēmu daudz, un varbūt tāpēc arī mūsu izvēle krita uz cilvēku, kurš ir bijis iesaistīts, ir iesaistīts visos trijos manas nosauktajos basketbola tematos. Arturs Visockis Rubenis, basketbola kluba Liepāja galvenais treneris šobrīd. Iepriekš strādājis sieviešu valstsvienībā, iepriekš strādājis arī vīriešu valstsvienībā. Es domāju, ka skats uz basketbola norisēm dažādos aspektos būs interesants. Tā kā sveiks, Artur.
Sveiks, Gunti. Sveiks, Rēni.
Ievadā jau laikam jārunā par tavu saimniecību, kas tev šobrīd vis tuvāk par Liepājas basketbola klubu. Es domāju, ka nevienam trenerim nepatīk kādā brīdī, kad sezona nav tik pozitīvā gultnē tieši rezultātu ziņā vērtēt akli visu notikušo pēc bilanses turnīra tabulā, bet iesākumā mums tomēr jāpras, kāds tev pašam sajūtas par trim uzvarām astoņās spēlēs, vai tas ir mazāk nekā cerēts, vai tu vēl nemaz nedomā par uzvaru zaudējumu skaitu nu, vēlā novembrī?
Nu, tu dažādi var uz to skatīties. Protams, kad tas mūsu mērķis un arī Nu, kā mēs arī ar komandu runājām pirms sezonas, ja mēs smagi strādāsim, ja visi spēlētāji izpildīs spēles plānu spēlē un tā tālāk, tad mēs varam uzvarēt jebkuru. Nu, ar tādu domu mēs ejam jebkurā spēlē, laukumā arī pret VEFU. Mēs gatavojamies viņus uzvarēt. Tas, vai mums beigās sanāk to izdarīt, tas ir cits jautājums. Un šajā situācijā, protams, ka mēs varam skatīties, ka trīs uzvaras astoņās spēlēs, tas ir viens. Bet tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies iepriekš, jā, Liepājai bija grūti laiki, arī tāpat universitāte, tāpat Valmieru bija grūti viņus uzvarēt. Mēs tomēr, mums ir šajā sezonā līdz šim izdevies to izdarīt, un šo sestdienu vēl nopietni spēlē Valmieru būs arī svarīgi. Tā kā es domāju, ja mēs ejam atkal soli pa solim, nu tad svarīgākais iemācīties vispār uzvarēt. Jā, tad mūsu sastāvu mēs veidojām pilnīgi no nulles šajā vasarā. Komanda ir jauna, ar jauniem spēlētājiem, vidējā vecumā ir kādi bišķiņi uzkrājuši pieredzi ārzemēs, bet kopējais diezgan jauns tas gadskaitlis. Līdz ar to tas mērķis ir iet soli pa solim, iemācīties uzvarēt tās komandas, ar kurām mēs esam līdzvērtīgi vai nedaudz varbūt pat spēcīgāk, un tad tālāk spēlēt nākamos soļus arī. Nu, protams, ka Krems nedaudz, kad varbūt abas reizes Ventspilī zaudējām, jo tās abas spēles bija ļoti līdzīgas. Un noteikti varējām arī uzvarēt. Nu, tā bilance to šiem 5-8 būtu nu, foršāk izskrītos. Bet, kā mēs redzam, mums jau ļoti daudz apļījā spēlē savā starpā. Es domāju, viss vēl līdz pavasarī mainīsies, un tas svarīgākās spēles būs pavasarī. Tad mums jābūt pilnībā gataviem arī uzvarēt šiem minētajiem jau pretinieku Ventspils Ogre. Un arī ļoti iesim uz to, lai arī ar VEFU cīnītos uzvaru.
Par tevs pieminēto pirmo spēlu Ventspilu uzreiz arī jautājums. Ja? Vai uz to maču gājāt kā uz cīņu pret favorītiem, vai gājāt kā paši kā, nu, ja ne favorīti, tad komanda, kura ir tiešām reāls pamats domāt, ka ir iespējams čempionāt sākt ar uzvaru?
Jā, mēs gājām ar domu tikai čempionāt sākt ar uzvaru, jo pirmais jau mēs jau pārbaudus spēlēju, ļoti līdzīgi ar viņiem nospēlējām. Un tas deva mums to ticību, ka mēs to varam izdarīt, kad mēs esam līdzvērtīgi pretinieki viens otram. Un otrs ir, nu, vispār tā mentalitāte, uzvarētā jābūt tādai. Rodžers Federers, ja nemaldos, ir teicis, ka bieži vien viņa pretinieki zaudē pirms cīņas ar viņu. Jā, izdzirdot tikai uzvārdu, ka viņiem jāspēlē. Nu, mēs mēģinām to mentalitāti veidot tādu, ka tas vārds vai nosaukums, nu, ka tas ir tikai un vienīgi vārds un nosaukums. Viņi tieši tādi paši cilvēki. Viņiem tām komandām ir savas stiprās un arī savas vājās puses. Un līdz ar to uz katru spēli tu gatavo komandu, lai parādītu viņiem, ka pretiniekam ir tās vājās puses, kā mēs gribam, kā mēs tās izmantosim, kā mēs noņemsim stiprās un cīnīsimies par uzvaru. Jā, un kaut vai pēdējā ne pāris spēles atpakaļ. Nu, arī pret Vēfu mēs negatavojāmies zaudēt, mēs gatavojāmies viņus uzvarēt, mēs meklējām, kā to varam izdarīt. Un tieši tas pats bija pret Ventspilu pirmajā spēlē. Jā, tā kā nedaudz pavisam pietrūk. Ausēs iemet ļoti sarežģīt metienu pēdējo. Tāds ir sports. Cerams, ka tā veiksme arī mums atnāks sezonas laikā.
Domā vēl tā Ventspils nosacītā birka tomēr 6 gados jaunākajiem basketbolistiem galvā. Lai gan, nu, tur, protams, mēs visi apzināmies, ka Ventspils, diemžēl, nav tā Ventspils, kas bija savulaik.
Es domāju, ka noteikti sēž. Ventspils vārds jau vienmēr, Latvijas basketbola, viņš jau ir leģendārs. Nu, un tas tev vienmēr kaut kur zemapziņā varbūt ir. Jā, tiem jaunajiem spēlētājiem un jāpārkoš tas skumos ir. Bet es domāju, ka Ventspils vispār šogad, es negribu teikt, ka viņi sākumā varbūt no žurnālistu puses un vispārēj tā pamaz novērtēta bija, bet tur ir spēlētāji, kas ir uzvarētāji. Nu, teiksim tā, nu, tas pats Ausējs, jā, un Medis, jā, Māris Gulbs, viņi mentāli ir uzvarētāji, viņi ir daudz ko uzvarējuši, un līdz ar to viņiem nav baili, viņi nerespektē pretinieku, jā. Kaut kur tas paslikti, protams, arī nostrādā, bet šobrīd, kā mēs redzam, uz tieši šo pārliecības līmeni, viņi izcīna uzvaras. Jā, pat galotnēs tādas varbūt kaut kur liekas veiksmīgas uzvaras, bet tās, es domāju, atnāk tieši tāpēc, dēļ šitās viņu uzvarētāju pārliecības. Tas pats Randls, jā, nu, viesspēlētājs, uznāk uz 18 minūtēm, iemet 28 punktus, viss, nu, spēle ir sakārtot. Tā kā es domāju, ka jā, ka viņi uz šo te spēlē, tāpēc arī tās uzvaras atnāk, tā nav tāda nejaušība.
Jo, bet kas notiek ar tavu spēlētāju pārliecību pēc tādu maču, kas tiešām bija aizvadīts labi, varbūt atskaitot tur kaut kāds ļoti īsts fragments, bet laba spēle, ļoti sāpīga neveiksme, kas notiek ģērtuvē un kas notiek arī turpmākajās dienās, kā tev izdodas tik galā tīra psiholoģiskiem aspektiem komandai?
Nu, tas jau ir ikdienas darbs mūsējais, kad tu pēc tādiem zaudējumiem tev jāiemācās tā komanda savākt kopā atkal, lai tā zaudējums neiespiežas pārāk dziļi prātos. Ja, kad mēs atkal no jauna restartējamies un sākam no jauna gatavoties nākamajam pretiniekam. Un tieši tas pats jau ir īstenībā, ja skatās pēc uzvarām. Nu, nekas jau nemainās. Kā es saku saviem spēlētājiem, ja mēs aizējam mājās, pēc uzvaras mēs izbaudam to vakaru ar kopā ar ģimeni, pozitīvā gaisone, bet nākamajā rītā patiesībā, kad mēs ceļamies, mums jau jābūt norestartējušiem, mums jāsāk domāt jau pa nākamo, jo viss tagad ir beidzies, tad tā sajūta jau savā ziņā ir nevis jāaizmirst, bet jānoliek kaut kur maliņā, jo tūlīt nāks nākamais pretinieks, kurš tūlītās mūs gribēs sakaut. Un tāpatās arī pēc zaudējumiem. Ja? Mēs ātri to mācamies, apskatāmies vēl pirmajā dienā vēl video par to, kas mums sanāca, kas nesanāca, un tad restartējamies un ejam tālāk. Bet, protams, tas ir tāds ideālais variants. Nu, es teiktu tāpēc, Ventspils spēles bija ļoti sāpīgi. Nu, visiem. Mums, vadībai, spēlētājiem, tas bija tāds, nu, bija jāizsāp tā sāpe, nu, un tad jāiet tālāk. Mums jau nākamais pēc viņiem nebija vieglāks pretinieks uzreiz ar VF jāspēlē. Tā kā tā uzvara pēc tam pret Latvijas universitāti pirmā pa vienu punktu, jā, nu, tā bija ļoti vajadzīga, atkal, lai atgūtu to garšu. Jo, nu, kā Kristaps Dārgais ir teicis, basketbols ir pārliecības sporta veids. Tātad tev jābūt tai pārliecībai, un tu nedrīkst viņu pazaudēt.
Jā, nu pieredzējuši spēlētāji jau iemācās nolikt tiešām to spēli, atstāt ģērbtuvē un iet mājās un domāt par nākotni. Jaunajiem tas vēl jāmācās. Liepājai šogad jauns sastāvs pirms sezonas mēs runājām arī podcastā toreiz ar Normundu, ar kluba vadītāju, ja, kad nu, tādā ideālā variantā ir ļoti labi izdevies sabalansēt, ja, tur ir pa posteņiem, pa pozīcijām, nu, viss smuki izskatās. Reāli jūs tajā labākajā sastāvā šogad vēl neesat nereiz laikam spēlējuši. Ir kaut kādi savainājumi un tā. Kas notiek? Kaut kādi negadījumi, absolūti sagadīšanās vai kaut kādu, teiksim, iepriekšējo gadu neizdarīt darbu sekas parādās?
Nu, pārsvarā jau pie slodziem tiešām izlien ārā arī kaut kas no iepriekšējiem gadiem katram spēlētājiem, bet mums vairāk tiešām tas bija tāds nu, negadījumu, nezinu, virkne, kas vienā brīdī aizgāja. Jo ir tā, ka treneri mēs arī sēžam, runājam par slodzēm, kā mēs viņus plānojam, un ir daudz vairāk indikātori, kas liecina, ka tev piem traumas rodās no kaut kādas pārslodzes viņus, ja, vai pa daudz, ka tu kaut ko esi uzlicis. Bet mēs izanalizējām tās mūsu traumas un visu pārējo, tas nebija no tā, bet vairāk tāds tiešām likās tāda negadījuma virkne, kad vairākiem spēlētājiem tur sasists kaut kas, tur nu, izlien ārā veca trauma un tā tālāk. Tā kā, bet mums ir ļoti profesionāls, tas arī mums ir Ance Zariņa, kas ļoti profesionāli un fiziskie treneri, kas šim pieiet un, un tagad atkal viss ir atpakaļ. Ja? Un, kā jūs dzirdējāt, mums ir arī vēl viens papildinājums tagad nācis, nu tagad atkal jādomā, kā to visu salikt. Tā forša kopā, lai tās lomas atkal bišķiņ pārdalīt, un tev ir taisnība, Gunt, kad neesam spēlējuši tev pilnajā sastāvā, un mums vēl jāatrod būs tas nu, labākais modelis, kā mēs visi varam palīdzēt komandai uzvarēt.
Nu, minēju neseno papildinājumu, tas, protams, ir Zigmārs Raimo. Vēl pēc sezonu jau bija sākusies, arī Marts Ozunkevičs nāca talkā Liepājas komandai. Tā bija lieta, kas tika jau iepriekš paturēt kaut kur prātā, ka mums vēl ir iespējas papildināties. Tās ir pēkšņas jaunas iespējas, jo nu, tagad patiešām sezonas sākumā mēs ar Gunti spriedām runājot ar Normundu, ka kāds savainojums var iedragāt plānus. Nu, tagad pāris pozīcijās izskatīties tā vairāk nodrošinājušies.
Nu, es teikšu, ka Jānis Gailis došana kaut kad intervijā teica, viņš saka, nu, ka tev ir tāds līdzvērtīgs sastāvs, tie 12 spēlētāji, tad tu pirmkārt vari labi trenēties, tev nav jātrenējies tur uz pusspēku vai ar 8 spēlētājiem, tātad tev ir labs treniņu process, nu, uz to mēs arī gājām, vai mums būtu tas labs treniņu process, tas ir viens. Un otrs vienkārši arī, nu, piemēram, pa Zigmāru Raimo mēs jau vasarā, mums bija, mēs ļoti gribējām tā kā viņu, bet viņš ļoti agri noslēdz līgumu jau Lietuvā un līdz ar to mēs pat nepaspējām ar viņu sākt kaut kādas sarunas un tagad bija tā iespēja, ka viņš nāk pie mums un vēl tā galvenā lieta bija, ka viņš gatavs ir nākt gan uz šo, gan nākamo sezonu. Un tas, ko es ar vadību jau runāju, ka tie patiesībā tie īstie, nu, kad īstos mērķus tu var sasniegt tad, kad tu izveido komandas kodolu. Un viņš sezonu no sezonas kaut kas nedaudz pamainās, bet kodols tomēr paliek. Un, attiecīgi, šajā gadījumā Zigmārs bija tāds, kurš nu, mums atbilda šim, nu, šai lietai, kā mēs bijām runājuši. Nu, tā kā vajadzēja paņemt. Nu, tā. Un šajā brīdī es domāju, kad mēs ejam uz to, kad gan šajā sezonā jau mēs esam pastiprinājušies, gan arī nodrošinājušies ne tikai uz šo, bet arī nākamo sezonu.
Es pieņemu, ka lielākā daļa Latvijas basketbola līdzstāja pat nav redzējuši Zigmāru Raimo labu laiku, nu, vai nu kopš jaunatnes čempionātiem. Varbūt kāds ļoti aktīvi pētīja pasaules spēles vai 3-3 spēles, kas vasarā notika, kur viņš arī piedalījās. Kā tu vispār viņu saredzi pieaugušo basketbolā kādā pozīcijā? Es teiktu, viņš noteikti nav Latvijas basketbolam tipisks garais spēlētājs, es teikšu tā.
Jā, jā, nu, ziniet, pirms daudziem gadiem vispār teica, ka Zigmārs Raimo profesionāli basketbolu nespēlēs. Nu, viņš tur pārāk īsts priekš centra, tur, nu, tas, viņa metiena kāds apšaubīja vai vēl kaut ko tādu, bet, viņa, bet daudz mēs koncentrējamies vairāk uz tām lietām, ko viņš mums var iedot. Un tā viena no galvenajām lietām ir tas cīņas spars, viņš tiešām ir fizisks spēlētājs, spēlē fizisku basketbolu, mums tas ir šobrīd ļoti vajadzīgs. Mēs vairākas spēles zaudējam tieši tā, kad varbūt mums pietrūk kaut kur šī nekaunība un tāds varbūt fizisko uzvarēt divu cīņas fiziskās. Tas ir viens, un viņš tiešām ir ļoti spēcīgs spēlētājs. Un to daudzi nu, tā kā aizmirst. Plus viņš ir ļoti, varētu teikt, gudrs spēlētājs. Viņš saprot spēli, viņam ir laba piespēle, viņš var savus partnerus ļoti labi iesaistīt basketbolā. Nu, tas ir tas, ko es esmu redzējis. Pirms tam, jo viņš pēdējo gadu tieši Latvijā spēlēja pie manis Latvijas universitātē, tādu es viņu atceros. Amerikā, protams, viņu izmantoja nedaudz savādāk. Viņam noteikti būs šis tas jāpamācās atkal no jauna. Bet es domāju, ka ieguvēji būsim mēs abi, gan klubs, gan arī viņš pats.
Nu, atskaņas no VF skolas laik bija, ka laikam bez mazai gudrākais no tur pāris gadu gājuma spēlētājiem.
Jā, tā kā, ja tu pieliec šī gudrībai klāt fizisko spēku, jā, ko viņš gudri izmanto, tas mums dar.
Nu jā, un es kā basketbola vēstura zinātājs vēl piebildīšu, ka vēl jau arī gēna faktors, jā, jo Zigmārs Raimo ir nu, relatīvi tūs radinieks Eiropas čempionam Visvaldim Eglītim. Savā laikā bija tās centra spēlētājs vai FSK komandā. Viņš ir, ja es tagad pareizi pateikšu, tad māsas mazdēls. visvalža māsas mazdēls, jā, tā kā basketbola gēni vairākas paaudzes.
Būs
laukumā jau sestdien?
Es ļoti ceru. Jā, nu pagaidām viņš ir karantīnā, kā teikt, no Lietuvas atbraucot, viņam ir jāsēž tas 10 dienas, tā kā ceturtdien no rīta viņš būs treniņā un ļoti cerams, kad arī sestdien piedalīsies spēlē.
Pagaidīju, es pareizi sapratu, pieminēju, ka būsiet labākajā sastāvā. Arī Adrians Šnipke ir gatavs spēlēt?
Nē, Adrians Šnipke vēl nebūs, viņam kādu laiku ārā, tāpat arī Valters Vuciņš. Viņam savā ziņā ir ļoti līdzīgas tās lietas, kas viņus vajā jau vairākas sezonas. Tie ir stresa lūzums kājā, un otram ir, nu, Valteram attiecīgi nav lūzums, bet, nu, tā kāja jūtīgi tieši tā pati lieta. Līdz ar to Adrianam vēl kādu laiku būs jārehabilitējās, un Valters, nu, cerams, pēc nedēļas, varbūt pusotras, būs atpakaļ ierindā. Tā kā pilnīgā sastāvā nebūsim, bet tas būs iespējas attiecīgi citām rotācijām, citiem spēlētiem iespēlēties, un jā, tagad šobrīd tas izvēles trenerim iespējas ir.
Vai tu kā treners esi sasniedzis jau brīdi, kurā tev vairāk, teiksim, jāsūkstās par esošo situāciju? Nu, saprotams, ka pret COVID-19 jāizturās ar atbildību, un kalendārs ir tāpēc, nu, tāds, kādu mēs viņam varam izspiest, bet daļai varbūt to tā viena spēle nedēļā līdz šim ir nākus par labu. Vai jau sāc just, ka mazliet sāk pietrūkt vai nu spēļu biežums vai pretinieki kā tādi dažādi?
Nu, mēs ar Guntu vēl aizkadrā runājām, kad priekš tādas jaunas komandas tā viena spēle nedēļā ir savā ziņā pateicīga un laba, jo tu vari to nedēļu sadalīt varbūt tā kā divās daļās, ka tajā nedēļas pirmajā daļā tu vairāk strādā uz individuālo meistarību attīstošo lietām, uz 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 situācijām, kur simulē kaut kādus jau varbūt situācijas, kur māca pieņemt lēmumus, aizsardzību. Un tad jau nedēļas tajā otra puse aiziet uz to, lai tu gatavotos, nu, konkrētajam pretiniekam. Un ja ir divas spēles vai varbūt pat trīs kādreiz nedēļā, nu, tad sanāk tikai gatavošanās tam pretiniekam, taktiskie risinājumi arī, un kā mēs spēlēsim. Tā kā es domāju, priekš jaunas komandas, priekš tādas ilgtermiņa attīstības, tā viena spēle nedēļā ir ļoti labi. Es domāju, ka, nu, tad interesantāk būtu, protams, ar igauņiem spēlēt, jo tas vienkārši ir interesantāk, ka dažādas komandas ir. Un žāli, ka tas varbūt tuvākajā laikā nebūs. Un otrs ir, ka varbūt, nu, ja divas nedēļas tu trenē, spēlē vienu spēli nedēļā, nu, tad trešajā varbūt gribētos tās divas spēles nedēļā. Nu, tā, lai ir tāds varbūt foršāks ritms un ir azarts, ja, jo tomēr treniņi ir viens spēles, ir kaut kas cits. Bet, kā jau es minēju, priekš mums, priekš tādas ilgtermiņa attīstības, lai to komandu saliktu kopā, izveidotu jaunajiem spēlētājiem daudz ko iemācītu, šis process ir ļoti pateicīgs.
Jā, nu patiesībā Liepājas komandā ir daudz spēlētāji, varbūt es pat teiktu, ka visi, kuru gaitām es sakoju ar īpašu interesi, zinot, kādi bijusi iepriekš priekšvēsturi, skatos, kā tā puiši progresē, kā ievietās jaunā komandā, bet par diviem pavaicāšu īpaši. Draugi no Spānijas, Dāvis Geks vairāk gadu Spānijā, Roberts Bērziņš arī Spānijas pieredze. Kas ar viņiem notiek, kā viņi tavuprāt iejūtās Latvijas basketbolā un kāda varētu būt tas viņu karjeras ne tikai šodien, bet varbūt arī rītdien?
Jā, Dāvim Gekam ir bijusi interesantā karjeras virzība. Viņš jau Latvijā spēlēja gan Baronā un tad aizbrauca uz 4 gadiem uz Spāniju un pagājušajā darīt tur bišu pamētājās Lietuvā, tad atpakaļ Spānijā. Un tieši tāpēc viņš arī, nu, nāca uz šeien, es viņu uzrunāju, man viņš ļoti vienmēr ir paticis kā spēlētājs, jo, manuprāt, viņš varbūt viņš nav novērtēts tajā ziņā, ka viņš ir spēlē abos galos. Viņš ir ļoti gudrs un tāds arī spēcīgs savā ziņā, lai spēlētu ne tikai uzbrukumā kaut kādas lietas darīt, bet arī aizsardzībā viņš tiešām var izdarīt spiedienu pa visu laukumu, labi sekt līderus, un viņš ir īstenībā spēcīgs arī, nu, varbūt no malas to tik labi neredz. Līdz ar to mēs viņu ņēmām kā līderi, viņam arī jāiemācās varbūt no jauna dažas lietas, jo pēdējos gados viņš tika izmantots Spānijā un arī Lietuvā kā tāds izteikts šūters. Ja? Nu, šobrīd mēs ar viņu esam runājuši, lai viņš attīstītos kā spēlētājs un atcerētos varbūt, kā viņš arī savā ziņā spēlēja nedaudz pie Baronā, pie Mārtiņa Gulba, kā arī pick and roll situācijas viņam tiek, ka viņš veido spēli. Nu, tas viņam ir varbūt tagad pēdējos gados nebija, bet viņš ļoti labi to ņem pretī. Jābūt bišu pacietīgiem arī, un ar kādu spēli, katru nedēļu viņš, manuprāt, attīstās arī šajā elementā un atgūstās savus prasmes, ja, jo tāds, nu, vispusību savējo. Un tas ir par Dāvi, un vēl var pieminēt, jā, ka viņš ļoti labi treniņos strādā, nu, ar maksimālu ādēju, un tas man priecē, ka savā ziņā nosacīti pieredzējis spēlētājs, nu, nosacītas mūsu fonu, ka viņš tomēr ienest to darbu kultūru treniņos. Nu, un Bērziņš Roberts, nu, tas bišķis nedaudz savādāk. Viņš ir jaunais spēlētājs, tāds, kurš visu laiku ir uzskatīts par perspektīvu. Viņš arī pie manis ir bijis izlasēs, kaut kur viņš aizbrauc ar manīm uz U16 čempionātu, mēs bijām tad pirms U18 viņš netika mūsu sastāvā, bet viņš ļoti tagad ir, var redzēt, mērķtiecīgs palicis, nu, arī tāpēc droši vien, kad viņš ar Artūru Žagaru daudz komunicē un arī ģimeni viņu atbalsta, arī Porziņu ģimeni, līdz ar to viņš redz, ka viņš grib būt basketbolists, viņš redz savu mērķi un mums ar viņu iet, kā jau ar jaunu spēlētāju, augšā lejā, viena spēle labāk, viens treniņš labāk, pēc tam viņš sliktāk, kādas kļūdas, viss, bet viņš mācās un cenšas, un tas ir pats svarīgākais no jaunā spēlētāja, kad nevis trenerim viņš jāvelk uz priekšu, bet viņš pats vēlās.
Kā tev bijis daļai sadzīvot ar šo reāli, jo cik esmu novērojis maču tieši Ventspilī, man nāk prātā, nevērties dot viņam atbildību rīkoties ar bumu, nevērties dot atbildību, teiksim, varbūt jau par tādu saspēles vadītāju kļūt nevis otro numuru, bet, protams, tas daļēji nu, var pabremzēt kādu panākumu tieši tajā noteiktajā vakarā. Vai šajā saistībā to arī centies ieturēt to perspektīvu, ka nu, mēs skatāmies uz to otro un trešo gadu Liepājā, nevis varbūt šo sezonu? Vai to var apvienot varbūt pat?
Mēs cenšamies apvienot. Tā ticība ir tāda, ka nu, ja mēs būvējam to māju no pamatiem, tad tas Liepājas basketbola pamats ir, nu, ka mēs katru gadu varētu to vienu, divus spēlētājs no tiem jaunajiem, nu, viņiem dot tās iespējas un norīt to kamolu, ka viņš arī kļūdās un varbūt kaut kur tajā ritmā pazūd un varbūt mēs pazaudējam pat kādu spēli. Bet ja vadība to pieņem, tad man kā trenerim es esmu tikai par, lai mēs nu, censtos to izdarīt, jo manuprāt, nu, ja Latvijā ir pieņemsim, nu, agrāk bija kaut vai tagad, nu, VFS ir lielā komanda, kur grūti varbūt iespēlēt kādas nopietnos mačos jaunos spēlētājs, ja, nu, lai gan tagad piem Krūmiņš diezgan tiek spēlēt arī sekmīgi Latvijas basketbola līgā, tomēr tiem vien divus spēlētājs priekš tāda, nu, ir priekš izaugsts. Nu, lūk, un tā kā, nu, tas mūsu mērķis ir jau, kad katru gadu viens, divi spēlētāji, kurus mēs attīstam, ko iespējams paliek vēl vienu varbūt sezonu, kur jau viņi vēl solus priekš spēr, un tāds kodols, kurš viņiem, nu, neteiksim ar pieredzējušajiem, bet arī spēlētājiem, kas palīdz, nu, to ideju veidot, kad mums nav kaut kādi, nezinu, 83. Dzīvušie gadi, varbūt nenonicinot šo gadu gājumu spēlētājs, bet kad ir tādi, kuri kaut vai tā kā Raimo ir 97. Viņš nav ne jauns, 4. Bet viņš varbūt nav aizvadījis šobrīd tādu sezonu, kur viņš ir bijis līderis komandā, kur uz viņu veido spēli. Un šeit viņam ir tā iespēja to darīt un, principā, parādīt sev jaunās kvalitātes.
Tev var 83. Gadu un Liepājas basketbola jābūt uzmanīgam. Man šeit viens specifiski ir 83.
Liepājnieks?
Jā, man šķiet, ka viens ir. Gunds varbūt precīzāk atcerās.
83. No, saka priekšā, Reina, ko tu domā?
Vai tad Mariks Jurevičs no 83.
Piektais.
Piektais? Tad ne, pilnībā nepamatot, es ielēju vārdu.
83. Man pirmā asociācija, bet tā ir Ogre, jā, tas ir Jānis Pozņaks. Un Kristaps Ilničēnoks, starp citu, jā, līgas direktors pašreizējais.
Jā, nenolīdzinot gadu skaitli vai ko tādu, vienkārši konceptu, kā, nu, kad mūsu koncepts Liepājā ir veidot komandu, kas ir salīdzinoši jauna, un uz tā rēķina, varbūt mēs nevaram vinnēt uz kādas spēles, bet tādā ilgtermiņā, kad es veido pilsētas tēlu, komandas tēlu, un arī palīdz spēlētājiem gan attīstīties, un pie reizes, pie labiem apstākļiem, mēs arī varam cīnīties un izcīnītas, nu, ne bleķi, no kādu no godalgām.
Labi, jā. Pie Latvijas-Igaunijas līgas varbūt vēl pašās beigās atgriezīsimies, piesakot šīs nedēļas beigu notikumus. Tagad mazliet pieskarsimies nu, pagātnēji un parunāsim par meitenēm.
Labi, runāsim par meitenēm.
Artur, tev ir savā laikā bija vairāk gadu pieredze palīdzēt Mārtiņam Zibartam darbā ar sieviešu valstsienību. Atceros toreiz kvalificēties Eiropas čempionāta fināla turnīram nebija viegli. Bija Rīgā divas ļoti dramatiskas spēles ar Lietuvu, ar Slovenijas izlasi. Un atmiņā palicis ir gan tas, kas notika laukumā, gan arī tas, kas notika ārpus laukuma, jo bija pilns tribīnes, bija ļoti tāds sirsnīgs un karstasinīgs līdzjutēja atbalsts. Un, nu, arī no meitenēm ir dzirdēts, un es pats esmu pārliecināts, ka tas bija neapšaubām faktors, kas deva mūsu komandai kaut kāds 2-3 papildus punktus, tajos mačos tur vairāk arī nevajadzēja. Tie 2-3 punkti izšķīra komandas likteni, komanda aizbrauc Eiropas šeit fināla turnīru, tur arī ļoti veiksmīgi nospēlēja. Tagad nācās svarīgas spēles aizvadīt bez skatītāju atbalsta, it kā savās mājās, savā zālē, bet bez skatītāju atbalsta. Vai arī tev, vai, teiksim, tavuprāt, tas varēja mazliet pasliktināt to mūsu komandas bilanci šajā spēlēs, jo skaidrs, ka bija cerēts uz divām uzvarām un vajadzēja būt divām uzvarām arī no turnīra tabulas viedokļa, ja šobrīd ir viena tikai.
Es domāju, jā, ja mēs skatāmies, pirmais ir jāskatās no tā, ka šīs spēles no abām divām vajadzēja notikt vai ne izbraukumā. Tā bija?
Jā, tā bija. Tas gan jau.
Nu, mēs tomēr viņus spēlējam mājās. Tātad, nu, tomēr kaut kāds pluss ir jau tas, ka tu tomēr savās mājas sienāsies. Un, bet ja runājam par skatītājiem, nu, tad viņi nu, dažādi, kā kurā brīdī viņi nostrādā, jo es piekritīšu, ka skatītāji dzēn uz priekšu, un tas ir vispār, kāpēc mēs spēlējam to basketbolu, lai nu, skatītāji nāktu uz spēli, un tā ir izklaide tomēr, bet bieži vien arī tas spiediens nu, ir ļoti liels, un līdz ar to, kā mēs tiekam galā ar to spiedienu. Šajā gadījumā, es domāju, likās tad, man pat likās, ka tā situācija ir ļoti laba spēlēt mājās bez skatītājiem, bez lieka tāda varbūt spiediena un mēģināt sasniegt to mērķi, kas bija uzvarēt abas spēles. Tā kā noteikti varbūt tajos grūtajos brīžos, kad tu tā spēles, tas lūzums ir. Nu, un ja tie skatītāji tajā brīdī nepavalkās tā kā uz to, ka viņi sāk klusēt kā teātri, bet tieši otrādāk tev sāk dzīt uz priekšu, tad tas ir brīdis, kad skatītājs ļoti daudz ko var noteikt. Jā, es nesen atceros, ka pieminot to pašu spēle ar Valmieru mums nesen, nu, Valmierā bija, un kad vēl varēja nākt skatītāji, mēs 4 minūtes līdz spēles beigām nonācām -10, paņēmām minūtes pārtraukumu, un tās 4 minūtēs, pēc tam arī kamerās skatoties, bija daudz skaļāk tie 20 Liepājas līdzjutēji nekā tie, kas bija Valmierā. Jā, un tas mums patiesībā ļoti dzīna uz priekšu un palīdzēja salauzt spēli un beigās uzvarēt. Tā kā es domāju, jā, izšķirošajos brīžos tādos lūzumus skatītājs ir ļoti svarīgs, bet kopumā šajā situācijā varbūt bija pat tāda pateicīga mājas laukums, bet bez liekas spiediena.
Starp citu, tas, protams, nav bijis pielāgots mūsu apstākļiem, un būtu interesanti zināt, lai gan tas būtu nu, nenormāls darbs, ko tādu pētīt. Ir bijuši tādi pasaules līmeņi, teiksim tā pētījumi, ka tieši gan augsts līmeņi basketbolā, gan biatlonā, soda metienu un attiecīgi biatlonā šāvienu precistāti ir vājāk spēlēt mājās. Proti no klātsošo spiediena viņiem apklustot tieši soda metienu laikā un tieši izbraukuma esoši spēlētāji met labāk tādos brīžos. Tāda lieta, ko man atsauc Guns prātā ar savām atmiņām, bet es patiešām nezinu, vai tas varētu ietekmēt Latvijas apstākļos. Nu, proti, mums tas skatītājs skaits varbūt tobrīd nav tik liels, lai gan piepildīts OSC arī, nu, man vismaz rada tādu, teiksim, pēc tam dūkošu galvas sajūtu.
Jā, olimpiskais centrs, kad ar pilns skatītājiem, viņš ir efektīvs.
Nu jā.
Runājam par to spiedienu, un tad viens futbolists ir teicis, ka nu, lielākais triks futbolā kāds ir. Lielākais triks futbolā ir iesist 11 metru soda sitienu, kad tev apkārt sēž 60 tūkstoši tavi skatītāji, kur visi lūdz Dievu un gaida, ka tu tulīt viņu iesitīs. Un pa televizoru skatās, nezinu, vēl tik pat daudz miljonu vai cilvēku, kuri lūdz Dievu, lai tu aizsist garām to soda sitienu. Tāpat arī basketbolā par to soda metienu.
Tā kā, ja, nē, patiesībā māja efekts varbūt visās, varbūt mānīgs. Un tas man savā ziņā, es arī par to domāju šoreiz, jo nu labi, mājas sienas ir, un mēs to varbūt pat varam sasaistīt ar to trīspunktu precistāti, kas, manuprāt, metiena bija labi, bet nekrit grozā. It kā arī viss bija apstākļos pakārtots tā, lai meitenēm būtu komfortabli. Es nezinu, varbūt reizēm pat nepalīdz tā tukšā pierastā zāle it kā nosacīt.
Nu, to jau meitenes var došiem pašas pastāstīt, kā viņam bija tās sajūta.
Jā, bet te jau ir vēl viens aspekts, ar ko treneris saskārās un meitenes saskārās, respektīvi, kāda vispār tā sezona ir, ka ir spēlētājs, ir komandas, kas ir spēlējušas ļoti sen, tāpat Kata Kreisliņa laikam pēdējo maču bija oktobra sākumā aizvadījusi un pēc tam tur ar dažādiem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem ceļoja uz Rīgu, pēc tam bija karantīna, tad trenējās tikai TTT komandai. Faktiski ir bijušas dažas spēles Douglas Baltijas basketbola līgā, bet nu visi cieņi pretiniecēm, bet nu tomēr tas nav tāds līdzvērtīgs sparings, kas palīdzētu sagatavoties šādu līmeņu mačiem. Teiksim, tie ir tā no profesionālā viedokļa, ja, ko treneris var darīt, lai savilktu līdz tādam kopsaucējiem spēlētājs, kurš nāk ar dažādu pieredzi, dažādā sportiskā formā, dažādā spēles kondīcijā. Ja.
Es domāju, ka šoreiz Mārtiem Gulbim un viņa palīgiem bija ļoti grūts uzdevums, no tieši tiem aspektiem, ko tu minēji tikko, jo katra no viņām atnāca pilnīgi dažādā formā un dažādā arī tajā ritmā, ja, iekšā. Jo tādā varbūt nu, parastā situācijā, tas vispār nav tagad, kad ir tie FIBA logi, tad vispār ir tās, nu, trenerim ir jādomā, kā tajā nedēļā sagatavot, bet ja viņi atnāk no saviem klubiem, kur ir spēlējuši, kur ir bijuši ritmā, tu viņš saliec kopā un, principā, pastrādā tajā nedēļā uz vienkāršām lietām, uz akcentiem tikai, ko tu gribi redzēt tajā brīdī, izpildot par konkrēto pretinieku. Un šajā gadījumā vēl jādomā, ir, ja tev jādomā par to, kādā kondīcijā vai kādā ritmā katrs no viņiem ir, nu, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, es domāju, no trenera puses. Bet tā kopēji, ja paskatāmies abu spēļu zīmējumu, nu, man likās, ka darbs no trenera puses bija ieguldīts ļoti labs. Nu, tā zīmējums bija abās spēlēs varēja redzēt akcentus. Gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Un līdz ar to meitenes arī bija paņēmušas pretī. Nebija nekas uzlikts pārāk sarežģīts. Un, ko to ar Mārtiņu Zībaru, tejot kopā un Aigaru Neripu tajās ciklos, un pēc tam arī ar Arni Vecogaru. Ja, jo tu sarežģītāk uzliec, jo tu beigās tomēr spēles laikā pat atgriezies pie vienkāršajām lietām. Ja, un es man liekas, ka šeit bija labi akcenti iedoti gan uzbrukumā, gan aizsardzībā konkrētas lietas. Es, kā Reins minēja, ļoti daudz, ko ietekmēja tā metiena precizitāte. Nu, viņa tev liek uzreiz šaubīties par daudz ko. Tu sāc meklēt varbūt lietas, kuras tev nav jāmeklē, un, vai pieturies kaut vai pie tās pašas, bet nevar, tā kā Reins teica, trāpīt. Un uzreiz liekas, kaut kāds ritms nav pareizs, kaut kas taktikā nav pareizs, vēl kaut kas, bet tas ir maldīgi.
Bet tev tādā ziņā Gunti.
Bet redzot, teiksim, spēles laikā, kas notiek ar metienu precizitāti un tā, un es saprotu, ka nu, katrs spēlētājs nākamo metienu izdara domu, ka būs iekšā, ja, un tur jābūt ir pārliecībai, jābūt ir tādai sportiskai nekaunībai un tā, ja. Kā tas ir no trenera pozīcijām, redzot, ka komandai spēle neiet tieši šajā vienā elementā un nevienai īsti neiet, arī tad ir, nu, tā teikt, jāpaļaujās, ka kā treneris Gulbis arī pēc tam teica, ka nu, mums ir ļoti labs snaipers, es zinu, ka viņas var iemest, es ticu, ka viņas iemetīs nākamajā spēlē. Ir jāpaļaujās vai tomēr ir iespēja kaut kā pavarīt taktiku un salikt akcentus operatīvi, ļoti operatīvi norēģēt un salikt akcentus uzbrukumā citādāk?
Ja ir komanda, kas ir ilgi trenējusies kopā un tie akcenti ir uzsagatavot dažādi, Nu, pieņemsim, ir gan spēle uz groza apakšu posta sadarbības, kaut kāds citos, gan arī no āres, no ar caurgājienu, varbūt brīvā spēle. Tā tas ir savā ziņā treneru uzdevums īstajā brīdī un arī tā, nu, hop, mums neiet tālmetien, mums ņem nost to un to, vai, nezinu, ir norma, tagad mēģināsim spēlēt vairāk uz apakšu. Un tev ir viegli to komandu uzreiz, bez pat minūtes pārtraukumu pārorientēt, vienkārši nosaucot konkrētās sadarbības vai pamainot aizsardzības veidu, piemēram, nezinu, no balts uz sarkans, ja? Un tu uzreiz to izdari. Šajā gadījumā, kad komanda nav tik ilgi bijusi kopā, trenerim tas ir paliecībā jāņem minūtes pārtraukums, un tajā brīdī kaut kas varbūt no jauna pilnīgi jāuzzīmē. Kas nav, ja tu kaut ko no jauna dari, tas nevienmēr būs pārliecinoši varbūt. Līdz ar to, nu, ja trenerim ir, izdodās uzreiz ar to vienu minūtes pārtraukumu salauzt to spēli, tas ir izcili, bet tas nav vienkārši. Bet, nu, protams, ka... Ja tev neiet tie metieni, protams, ka tu kā treners un kā spēle komanda, tu sāc meklēt, vai divi varianti, vai tu sāc šaubīties par to metienu, ja? Un viņš tāpēc sāka krist garām, vai otrs variants, tu esi pilnīgi brīvs un sāc lausties uz grozu, nu vai tas ir labāk, ja? Bet, protams, ir veidi, kā var akcentus pamainīt, kā jūs minējat, ja ir iestrādes, tas ir daudz vieglāk izdarīt to. Šādā gadījumā tas nav tik, nu, vienkārši tāpat arī pieņemsim par pirmajā spēlē ar Vāciju, otrajā puslaikā ļoti izteikti viņi pamainīja, varbūt, ja nemaldos sadarbību, Viņi daudz vairāk spēlēja tādu savu citu veidu sadarbības grozu apakšu un guvu punktus. Un ja tu neesi īstai situācijā gatavs, tu jau nevari viņam pateikt, mēs tagad taisīsim, traposim no tā un tā spēlētāja, vai aiztaisīsim galu, vai aiztaisīsim vidu, vēl kaut kas. Jo tas nav īsti trenēts, tu vari mēģināt to darīt ja, spēles laikā, bet vai tas nostrādās, tu nekad nezini. Ja, tā ar ikdienas komandu zini, ka mēs esam darījuši to un to, bums, B plāns, un mēs viņu darām. Tā.
Jā, man blakus sēžot Aija Jurjānē likās interesanti, ka viņi uzreiz ievēroja un norādīja, ka mazās spēlētājs tobrīd vēl bija uzsūkts pavisam citai lietai. Viņš spēlē sadarbību, mazās tiek nodarbināts ar kaut kādiem blociņiem, viņām jāskatās apkārt, paralēli postā notiek spēle, un tā ir tāda, tā būtu laikam ļoti augsta pilotāža aizsardz spēkšņu spētu izzīst, kurā brīdī viņas var palīdzēt, kurā brīdī neuzcēdēs kaut kam. Varbūt pašā kaut kādā augstākajā spēles plānošanas ziņā tas ir izdarāms, bet laikam tur arī būtu nepieciešama tāda komanda, kas jau ir izgājusi cauri regulārai sezonai un zina tavus sitienus, kas jādara.
Nu, tieši tā. Nu, savā ziņā jau var uzteikt arī droši vien Vācijas treneri. Nu, viņi spēles sākumā ļoti daudz spēlēja, centās uz to grozu apakšu jau spēlēt ar tiem cross-screeniem mainot malu, bet varēja redzēt, ka Latvijas izlase bija sagatavojusies tam. Viņi izdarīja lielu spiedienu uz saspēles vadīt, nu, uz tos cilvēku, kurš grib iedot to bumbu grozu apakšā. Plus tā pati cross muguras bloka aizsardzība bija agresīva ar bampošanām, un tur tik viegli nebija iedot to bumbu nemaz iekšā, un saņemot viņš bija ļoti sliktā pozīcijā uzbrucējs. Vienkārši pēc puslaika, pēkšņi, nu, es varbūt maldos, bet man likās, tas bija cita veida uzbrukums, jā, ko Vācija bija sagatavojusi, un mēs savā ziņā nu, tad nebijām gatavi varbūt tajā brīdī reaģēt un kaut ko izmainīt pilnībā. Jā. Jo nu, nekā nebrieda briesmas no turienes. Tu nevarēji puslaikā paredzēt, jo tu diezgan jo pirmajā puslaikā Latvija ļoti labi ar to tika galā. Tā kā es domāju, jā, tas arī droši vien kaut kāds Vācijas treneru nu, kaut kāds nopelns.
Bet tev mazliet nepārsteidz, ka vācieši bija gatavi iet pa apakšu aizsargiem un daļai provocēt diezgan labas tālmetējums. Es teiktu, diezgan nu, labākās kādas katrā ziņā mums ir uz trīs punktu metieniem.
Man bija jautājums pēc spēles, vai tas bija tā speciāli domāts. Jo es tāds atsevišķi tās situācijas redzēju, tās pikenolā, kur viņi gāja pa apakšu. Un nevarēja īsti saprast, vai tas bija tāds speciāli sagatavots, ka viņi tiešām tiem blokiem ies papakšu, vai tas bija vienkārši aiz nu, varbūt neizdarības un tādas nu, kaut kāda nu, procesā pēkšņi pieņemts lēmums, nu, tādu no individuāli no spēlētājiem. Pēc tam jau tas varēja redzēt, ka tas ir, viņiem redzēja, ka tas nostrādā, un tad viņi tā kā vairāk to darīja. Nu, tas tāpat kā, kad tu spēlē pret spēlētāju, kurš, pieņemsim, ir skautingā, tu saki, ka viņš ir šūters, tu metēs, bet vienreiz izēja pāpakšu, skaties, viņš vienu aizmet garām otru, nu tad tu jau viņam tā kā jau provocē, nu lai viņš met tos mediens, tā nav viņa diena. Nu tā kā man tas ir jautājums. Vai tas bija speciāli sagatavots, vai procesā nobrieda tāda ideja vispār par kaut ko tādu?
Jā, laikam, mazajam laikam es vienkāršāk ir noslinkot, es tā pieņem, no, paejot apakšā zem bloka, nu ai, šoreiz es neizsitos.
Nu tieši tā. Bet, ja tas strādā vienreiz otrais, tad tev jau liekas, ka tas aut. Nu, tad tā jau sākās veidā, savā veidā taktika jau sāk veidoties.
Jā, bet tas, protams, ir vēl viens atgādājums, ka basketbols, protams, ir bija un būs prāta spēle, un kam ir daudz kopīga ar šahu, bet tomēr tas nav šahs. Jā. Spēlēt dzīvi cilvēku, un to var vispareizāk taktiski izdomāt to manevru izpildīt, pat ļoti kvalitatīvu, bet mazliet kaut kas pēdējā brīdī noraustās tā roka, ja bumba neiekrīt grozā, un tu esi zaudētājs, jā, lai arī it kā tu teorētiski viss izdarīs pareizi. Nu, tas ir tas basketbola skaistums, neprognozējamība. Bet, jā, par neprognozējamību tajā brīdī, kad mums bija plus 27, otrajā mačā Horvātija 15. Minūtē, jā, man palika augsts kājas, un es, nu, atkal jāpiezīmē, kā vēstures zinātājs, un, kā teiksim, daudz spēles esmu redzējis, un tā, jā, un ļoti reti bijuši gadījumi, kad divu, nu, es teikšu, līdzvērtīgi komandu spēlē, jo mēs ar Horvātiju tomēr esam vienā plautiņā, lai arī bija tas plus 27 spēles laikā. Kad divu līdzvērtīgu komandu spēlē, tāds efektīgs spēles sākums noved pie ļoti laimīgām beigām. Un tas spēles turpinājums it kā nu, apstiprināja, diemžēl, šīs bažas, ja, jo mūsu komanda nevarēja noturēt to līmeni. Horvātija savukārt pierādīja, ka viņas nav tik nu, lietošu vārdu tīzls, kā viņas izskatījās pirmajās minūtēs, kāds mūsu komanda viņam lika tādam izskatīties. Ja. Bet nu, te ir atkal jautājums trenerim, jo ko treneris var darīt šādā situācijā, lai, teiksim, noturētu šo spēles līmeni, lai pamanītu to krīzi vēl pirms viņi sākusies. Ja?
Nu, jā. Nu, tas nav vienkārši, it īpaši mūsdienu basketbolā. Nu, to, ko Gundi, tu tikko minēji, tas ir ļoti precīzi. Divām līdzīgām komandām spēlējot spēles sākumā dabūnot lielu pārsvaru, tas ir ļoti bīstami. Ļoti bīstami, jo tā komanda, tas ir ļoti maldīgs. Ja, un mūsdienu basketbolā 20 punktu spēles atspēlētas priekšstādā praktiski tiek katru nedēļu. Ja mēs paskatāmies Eirolīgu, kausus, visus, tur noteikti var katru nedēļu arī vienu, divas, pat trīs varbūt spēles, kur no lielajiem mīnusiem komanda ir tomēr beigās uzvarējusi spēli. Un kā treneris, protams, tu centies paredzēt to visu, un pats galvenais ir tajā brīdī komandai neļaut sākt domāt par to, kā tik nezaudēt to pārsvaru vai kā tik nezaudēt spēli, bet par to, kas mums tagad ir jāizdara, ko mums jāizdara, lai mēs atgrieztos spēlē atpakaļ, kas ir lietas, konkrētās lietas izdaram, lai mēs tomēr nu izcīnītu to uzvaru. Jo tā ir tā mentalitāte, tad, kad tev gāžās tā lavīna virsū, pirmais ir sākt domāt, tā kā tu teici, par pieredzi. Mēs tad un tad par mīnus 27, no plus 25 zaudējām. Un tam nedrīkst, vai ir, kā tik es nezaudētu? Kā tik mēs nezaudētu? Un tas ir pats galvenais, kas ir jāizsviež ārā. Jāsaka, lai trenerim ir vienkārši jādabūt tas miers iekšējies, pieturamies pie spēles plāna, atgriežamies spēlē, mums strādā tas un tas, daram to un to. Nevis domājam emocijās. Tā kā es domāju, ka tas ir, jā, tajā brīdī galvenais treneru uzdevums. Nomierināt komandu.
Jā, un es domāju, arī saprotam reakciju varbūt no parastā līdzstēja. Man arī personīgi ģimenes locekļi prasīja, nu, kā tas tā plus 27 ir izsēda, bet man šķiet, ka tas plus 14 pat beigās tā matemātiski, nu, ir tāds diezgan labs vidusceļš, jo... Saprotams, ka augstāko pārsvaru visticamāk nenoturē, tāpēc jau tas ir augstākais pārsvars. Tā varbūt tā matemātika ir tieši tāda, ka starp vienlīdzīgām komandām tas nav pat iespējams daļai.
Nu, ir tas, ka, ja tu dabūni to plus 27 vai 20, un tad tu vēlreiz viņus pēc tam lauzt kaut kādā brīdī, tur viņi nevar atsisties, nu, tad var pabeigt to spēle tādu lielu pārsvaru. Bet, nu, mūsdienu basketbolā tas notiek ļoti, ļoti reti. Komandas maina taktikas. Pēc pusi, tā kā Mārtiņš Gulbis arī minēja, tas ir naivi cerēt, ka tu pēc puslaika atnāksi atpakaļ, un tev izdosies viss tieši tas pats, ko tu biji jau sagatavojis un izdevās pirmajā puslaikā. Nu, tas ir naivi cerēt, tad mēs to just, mēs kā komandas treneri vai spēlētāji varam cerēt uz to, bet tas būtu pilnīgi nepareizi. Mums ir jāsaprot, ka jāizējot pārtraukumā, komanda, kas ir lielos mīnusos, viņi noteikti kaut ko mainīs, kaut ko meklēs, kaut kādas iespējas uzvarēt, jo ir vēl 20 minūtes, lai to izdarītu. Un tev jābūt varbūt gatavam tam, ka tūlīt kaut kas savādāk būs, ka neizdosies kaut kas tāds. Un tas ir normāli, ja neizdodas tas pats, kas pirmajā puslaikā. Nu tā, un es domāju, ka komanda ļoti labi norēģēja tajā brīdī. Likās jau, ka slīd ārā, jā, bet tomēr ar tādu pacietīgu un mērtiecīgu darbu meklējot, varēja redzēt, ka trener arī meklēja tās atkal jaunās iespējas, kā tomēr to rezultātu atvērt, nu, kad kaut grozus būtu kaut ko nosekt. Un pietika ar tādu principā, es tur skatījos tādu viena vai divas pēc kārtas nosegtas aizsardzības un tāds viens realizēts uzbrukums un atkal tādu, nu, ja nemaldos, plus 6 bija vai 9, tad atkal aizgāja, tas nedaudz pārstās mums atkal palielinājies. Jā, nu tajā brīdī pietika ar vienu, divām nosegtām aizsardzībām pēc kārtas un uzbrukumā tādu sekmīgu vienu darbību, kad atkal spēle atgriezās mums par labu.
Kad tik neizvilktais džokers no Kārškavas Karlīna Pilāber nerealizēja pustālo metienu tieši tobrīd, ap kādām 6-7 minūtēm palikušā. Man tas ir palicis atmiņā kā tāds savā ziņā metiens, pēc kuru var atvieglot nopūstēt mazliet, ka beidzot kaut kas ir iekritis. Jo ceturtā sardaļa sākumā visu uz man klāt esot bija jūtams tāds vispārējs, teiksim, ne haoss, bet saspringums gaisā.
Jā, viņš arī bija pie televizora ekrāniem. Noteikti, domāju, arī noteikti uz soliņu, bet nu, tad arī ir svarīgi tas līderis, nu, kurš salauž to spēli. Nu, man savā laikā bija iespēja strādāt Latvijas universitātē ar Žāni Peineru. Nu, viņš bija vienmēr gatavs uzņemties to atbildību tajās brīžos. Nu, un tajā laikā, ja paskatās vēsturis tās spēles, nu, mēs tur vinnējām no neticamām. Es tagad pēdējos gados neesam vinnējis neko tādu. Nu, Tagad tas un, un tur Elīna Babkina, ja nemaldos, iemet to no atvēra grozu, to, tos pirmos punktus un, bet, bet atkal visa komanda nostrādāja aizsardzībā, lai neielaistu, jo tu vari ar uzbrukumu ir viens, jā, tu atraisi to atkal pārliecību visai komandai, bet tomēr tā aizsardzība tevi notur tajā spēlē. Ja, kaut vai arī mums vastēm čempionātā bija spēle ar Turcijas izlases, kur mēs sākumā aizgājām plus 20, beigās vinējām spēli pa vienu punktu pēdējās sekundēs, bet daudz jau neredzēja to, ka mēs tieši ar aizsardzību noturējām, lai arī mums scenārijs bija ļoti līdzīgs, bet ar to mūsu uzbrukums pazuda, mēs daudz sākām kļūdīties, mums pārliecības līmenis pazuda, bet ar aizsardzību mēs turējāmies tās, ka tā uzvara vēl ir iespējama. Ja, un šeit, šeit tas pats ir. Kad tā aizsardzība nodrošināja to, ka nu, nav vēl lielāk mīnus, nav vēl viens. Mēs atsitām, atsitām, tu beidzot Elīnu paņēma un riemet. Un tad tā ir visa aizgāja.
Jā, te faktiski jau jūs laikā jau tas komandas kodols faktiski saglabājies no, no 15. 16. 17. Gada. Ir atpazīstams jau projām meitenes laukumā pēc, pēc meistrības, arī pēc raksturiem šādās situācijās, pēc reakcijas uz šādam. Šādiem pavērsieniem spēles gaitā. Ir atpazīstama komanda?
Jā, jā, protams. Es, jā, ļoti daudz no tām pieredzējušām spēlētājām ir tās pašas, ar kurām mēs ar Mārtiņu arī strādājām Zībart. Un, un gan Elīnu, gan Kītī, Laksa, gan Anets Šteinberga, gan Kristīna Vītola. Nu, tās ir tās, protams, ir nākuši jaunās kaut kādas klāt, kuras es varbūt pat mazāk zinu tā no malas un nu, nemācējuši pateikt, kā viņas. Bet nu, šobrīd tās pamatlomas spēlē joprojām tās pašas spēlētājas un viņas ir, nu, pietiekoši, es domāju, tāpat Kitī, Laksa un, un, un tāpat Elīna, nu, viņas un Anete Šteinberga, viņas ir gatavas uzņemties to pēdējo sekundžu atbildību. Un, un, un ja neizdodās arī nestālāk, tad teicīgi pateikt, ka jā, nu, šoreiz es, uz, bet es uzņēmos, nu, es nebaidījos no tā.
Jā, es jau pieminēju dramatisko kvalifikācijas turnīru pirms 3-4 gadiem, jā, tagad būs nemazāk dramatiski, jo, jo nu, aritmētika šobrīd runā... Nu, drīzāk mums pretī, drīzāk soli ļoti grūtas pēdējās spēles, taču ar Vāciju vajadzēs, pilnīgi noteikti vajadzēs ne tikai uzvarēt, bet vajadzēs arī uzvarēt ar kaut kādu noteiktu punktu starpību, iespējams 8-9-10 punkti. Ja. Kā, kā izskatās, kāds bija rezerves šobrīd komandai, lai šādu uzdevumu izpildītu februārī?
Nu, nu man, man ir pārliecība, ka mēs to izdarīsim. Es, man pat likās, ka, treneri, nu, ka tas viss kā bija sagatavots uz to Horvātijas spēli, nu, ka tas vietas liecināja par to, ka mēs esam gatavojušies ne tikai uzvarēt, bet uzvarēt par tiem 18 punktiem. Un tas praktiski arī tā spēle tā gāja, kad it kā uz tas bija tā, tas mērķis un arī pat, pat scenārijs, kā, kā tas varēja izvērsties, varbūt beigās nedaudz tiešām pietrūk. Un es ticu, ka ar katru šādu te soli, ka tev taktiskie risinājumi no trenera puses nostrādā un meitenes arī pat pie ne, varētu teikt no nesekmīgas spēles uzbrukumā tomēr bija tajā, nu, gandrīz sasniedz to ideālo mēģi attiecībā pret Horvātiju, es domāju. Es domāju, tas dos pārliecību arī spēlē ar Vāciju, nu, kad mēs varam uzvarēt un varam uzvarēt, nevis varam, bet mēs uzvarēsim ar mērķi pa tiem konkrēto punktu skaitu. Tā kā, un arī var redzēt, tā komanda sāk pierast pie Mārtiņa Gulbija, ja, tām idejām un visu tā, to, to, kā viņš redz to basketbolu. Es domāju, ka katru reizi būs nu, aizvien labāk galvenais. Es domāju, ka mēs izdarīsim. Man ir pārliecība, ka, ka mūsu komanda izdarīs to, kas būs nepieciešams. Vai ar to pietiks? Nu, tas ir cits jautājums. To es, nu, es nezinu, kā tur tā matemātika tagad ir tik precīzi. Bet tas, kas būs atkarīgs no mums, uzvarēt Vāciju pa konkrētu skaitu, uzvarēt vispār Maķedoniju, ja, nu, tad, es domāju, tā, tas būs izdarīts. Ja cerams, ka ar to beigās pietiks.
Jā, mēs būsim atkarīgi no tā, kas, kas saspēlēs komandas citās grupās, jo pagaidām aritmētika nav, nav mums pozitīva, bet, nu, labā ziņa tiešām, tas, ka ir, viss ir pašu rokās, jo, un, ja piepildīsies tas, ko tu saki, jā, ka mēs izdarīsim visu, tad, tad, tad iespējams arī tā aritmētika pagriezīsies jau, jau, jau citādāk, jau gal, galā konkurence arī dzīvu cilvēkam turklāt. Nu, ko, protams, ir ļoti grūti pateikt, kāds būs komandas sastāvs, kāda būs kondīcija februārī, jā, tas ir tā teikt. Kafijas biezumos šobrīd varētu kaut ko vairāk saskatīt, nekā, nekā mēģinot izzīlēt, kāda būs situācija pasaulē, Eiropā, Latvijā.
Viens domgrauds, kas man aizķērās, kas man tā pozitīvi iepriecināja, likās, nu, psiholoģiski, laikam, saprotams, abas aiz, Klakocka un Jurijāni atzina, vieglāk vienmēr ir spēlēt, cenšoties noķert kaut kādus plusus, nevis doties laukumā bēdīgajās spēlēs, kur mēs varam zaudēt, bet ne ar tik lielu starpību. Viņas piekrit, ka tos plusus, tas ir labs motivācijas faktors, bet tie zaudējumi, kur kaut kāds mīnus 5 ir pieļaujams, tas gan ļoti sēž galvā, ka tas traucējot pat reizēm.
Pilnīgi piekrītu. Pilnīgi.
Tev kā trenerim arī, ja?
Nu, man kā trenerim, mēs vienmēr cenšamies nomotivēt un mērķēt uz to, ko mums vajag. Nu, ja mums vajag plus 5 vai mīnus 5, tur mums tur dar, mēs nerunājam, ka to, ka mums dar mīnus 5 vai dar plus 5, mēs sakam plus 10, plus 15, nu tā. Bet kaut kur jau, nu, tas sēž kaut kur iekšā un grūti to dabūt ārā. Tā kā jā, bišķiņi varbūt pat mīnusi un ka tev vajag pārkārt ir pat labāk nekā, ka tev ir neliela plus, varbūt jā. Bet, nu, protams, beigās jau tur matemātika, kad jāsāk rēķināt. Tad cerams, līdz tam nenonāks. Nu, ka vienkārši būs spēle pārliecinoši skaitu un dubultā netīk, cik vajag.
Nu, tieši tā. Gaidīsim. Laikam šobrīd jāsaka, ka sazina kādos datumos, sazina kādā zālē. Nu, provizors kā 2. un 4. februārs, bet pasauli jau mainījusies vairākas reizes šī gada laikā, tā kā neuzņemsimies neko prognozēt. Krietni tuvāk ir pavisam citas spēles, kurām varam pieskarties tuvoties sarunas noslēgumam. Tūlīt pat novembra izskaņā, pat tuvāk nekā varētu likties vīriešu izlase. Šeit laikam arī brīžiem pat jānopūšas, jo izaicinājumi ir pietiekami daudz. Es vēl esmu šodien vakar dzirdējis, ka vēl tagad ar sastāvu dažādu nedrošības faktoru. Kā vispār treneris var gatavoties šādām spēlēm, kur nu, tik daudz dažādi ārēji apstākļi? Vai vienkārši jāsagaida tas 12, kas ierodās? Kā citārāk pieiet šādiem diviem mačiem?
Nu, es teiktu, ka droši vien tādā situācijā, kā es šobrīd, Roberts Stelmhers ar saviem kolēģiem, nu, neviens nav bijis jau. Mums jau, teiksim, tā ir ārni vecogara, ka mēs gatavojamies tam pasaules kausam, arī tie logi viss un viss. Tad jau likās, ka pirmo reizi, nu, pēc saniem ilgiem laikiem bija tie logu sistēma, un tas ir kaut kas jauns, ja, kad to nedēļas laikā jāsagatavo komandu, nu, tad šāds scenārijs vēl dubultā apgrūtina to procesu. Protams, ka trenerim ir ļoti grūti, nezinot, pat, nu, es ļoti ceru, ka Roberts Štamkers zina jau kaut kādu vismaz kaut kādu kodolu, ar kur viņš var rēķināties. Nu, es tiešām nezinu, cik tas ir šobrīd skaidrs, bet nu, jo tā treneris vismaz to zīmējumu visu un tā, to ideju var uzbūvēt nu, jau galvā kaut kādu vismaz uz atsevišķiem spēlētājiem. Nu, ja tur jautājums zīmē vēl par dažiem, nu, tad vēl neko. Tā kā es, kopumā jau, protams, tā treneri varbūt rokraksts nemainās, viņš jau ideju zina, kā viņš spēlēs neatkarīgi no tiem spēlētājiem. Bet, nu, tomēr ir tie procenti pastāv, kā nu, tās nianses, kā kuru pretinieku spēlēt un akcentus likt. Un, nu, ja tu nevar spēlēt pick and rolls, ja tev nav pick and roll spēlētāji, nu, tur, vai sadarbības uz metējiem, ja tev viņi nav. Nu, vai tieši otrādāk, vai groza apakšā, vai Mārtiņš Mējeris ir vai nav. Nu, tā, tas tomēr vajadzētu svarīgi zināt, lai ir. Tā kā es domāju, ka sarežģīti.
Jā, bet nu, vīriešu basketbolā tā mūsu resursu inventarizācija ir vienkārši nežēlīga, jo es diezgan labi atceros savu sajūtu 17. Gada novembrī, kad dažus mēnešus pēc Eiropas šemināta Turcijā, kur komanda spēlēja ļoti tādu skaistu basketbolu, kvalitatīvu basketbolu. Un novembrī nāca tās pirmās pasaules kolas kvalifikācijas spēles, nebija pieejama Eurolīgas, Džeki nebija pieejama NBA, ja, nu, es saskaitījām laikam 5-6 spēlētāji tobrīd trūk no optimālā sastāvā, un domāju, ai, kas nu būs, ja, un tad pagāja vēl gads, ja, un tad no tā sastāva, kas bija 17. Gada novembrī, 18. Gada novembrī trūk vēl kāds 7, jo tur bija traumas, tur bija, Džeki bija pievienojušies Eurolīgai arī, ja, un faktiski nācās spēlēt ar nu, Tomēr varētu teikt otro izlasi. Tagad plus vēl Covid faktors, ja. Tā kā faktiski te ir stāsts, ka nu šobrīd tiek pārakts, pārmalts visas mūsu rezerves un skatāmies, ko esam sagatavojuši ne tikai tajā elites līmenī, ja, bet arī tajā video līmenī. Un te ir, protams, nu, mūžīgais stāsts, ka tās valstis, kurās nacionālās līgas ir spēcīgas, kurās ir vairāk labu klubu, vairāk spēlētāju, ja, ka tās ir, zinām, mērā tādā labākā situācijā, kas varbūt mūsu grupā tas būtu sakams par Grieķijas komandu, ja, tad ir otrs variants Bulgārija, kurā ir viena normāla komanda, kuras spēlētāji nekur Eiropā nav pieprasīti, bet tāpēc viņi visi spēlē Bulgārijā, ir saspēlēti, saliedēti. un var spēlēt un tā, jā. Nu, jā, jautājums par Latvijas līgas resursiem. Kā tad ir? Mēs esam pilnīgi visu izdarījuši, izmantojuši, lai, nu, lai, teiksim, šādā situācijā rastu papildinājumu valstsienībai, vai, teiksim, cik tās Latvijas-Igaunijas līgas spēles ir kvalitatīvas un palīdz sagatavoties šim otrajam ešelonam?
Es domāju, Gunu, tu jau ļoti labi pateici, gan, nu, par to kopējo ainu. Un es tikai varu nu, pieminēt to, ka, nu, protams, jo spēcīgāks ir vietējais čempionāts, jo vairāk komandas. Es domāju, nu, es negribu teikt nožēlojumu, bet nu, skumīgi ir, ka mums ir tikai 6 komandas vietējā čempionātā. Ja mums būtu vairāk komandas, tad līdz ar to arī tas vidējais nu, latvietis vairāk vispār vidējie spēlētāji paliktu spēlēt basketbolu jauniešu, neaiziet varbūt uz citiem darbiem vai kur savādāk, bet viņi paliktu, jo būtu kur spēlēt, būtu kur attīstīties, komandām vajadzētu spēlētājs, līdz ar viņi to viņi maksātu. Nu, un tiem spēlētājiem, lai viņi paliek tajā basketbolā. Tā kā jo vietējais čem, un to, man liekas, arī Jānis Gailietis ir teicis, nu, ka tas ir ļoti svarīgi, lai it īpaši, piemēram, vēl šādā situācijā, kad ir Covid situācija, kad nevar braukt un spēlēt pret citām vai Igaunijas komandām, bet kad nacionālais čempionāts ir pietiekoši spēcīgs. Un katrā komandā ir vismaz nu, 1, 2, 3 spēlētāji, kur tu var pasmelties šādā situācijā kādu spēlētāju. No šobrīd es domāju, ka ja būtu nepieciešamība, tad mēs varētu atrast nu, spēlētājus, kuriem varbūt nav tāda starptautiskā pieredze. Un tas būtu risks no trenera puses, protams, viņus izmantot, bet pagājušajā reizē kaut vai Rinalds Sirsniņš, kad iesaistījās, ja manuprāt, viņš iesaistījās ļoti sekmīgi. Nu, tā viņam bija arī laba sezona, viņš bija labā formā. Es domāju, ka arī šajā brīdī, ja būtu nepieciešamība, tad katrā komanda varētu atrast kādu spēlētāju, kurš varētu pieslēgties. Noteikti varbūt nebūtu tur līderis un kas, bet kaut kādu lomu izpildīt viņš varētu, noteikti.
Tu no Liepājas komandas ieteiktu kādu šobrīd?
Ja man Robertu Stelmakers zvanīt, es viņam noteikti man būtu, ko viņam ieteikt.
Pieminēja interesanta frāze, proti tās vispār esošās darba vietas. Tev kā cilvēkam, kurš strādājas ar vairākām jauniešu ilusēm, jau sanācis nonākt situācijās, kur kādu bijušu audzēkni aicini un jūti, ka viņš tomēr domā, ka varbūt man tas basketbols nav īstais. Tā, ka tev pašam daļai sāpina, ka nu, viņam reāli nav vietas gandrīz, kur palikt šobrīd Latvijā.
Es tā varbūt konkrēti tieši par izlasēm, kuriem spēlētājiem nemācīšu, bet šovasar bija viens tāds gadījums, jā, kad es zvanīju vienam spēlētājiem, kurš bija savā laikā pie manas Latvijas universitātē spēlējis. Tagad bija ieguvusi izglītību citā augstskolā, un es viņam zvanu un saku, nu, varbūt tev ir interesi pievienoties Liepājas komandai. Nu, mēs tur varētu varbūt tik un tik samaksāt vai kaut kāds tāds, vai tu vispār turpināt pēc augstskolas spēlēt basketbolu, ko viņš man atbildēja. Ziniet, treneri, es laikam izvēlēšos tomēr spēlēt LBL2, trenēties tur 2 reizes nedēļā, man vēl par spēlēm arī samaksās, tagad LBL2 tur arī maksā komandas par spēlēm tieši, un strādāšu darbu, kur man ir 5 dienas nedēļā, stabila alga, katru mēnesi es zinu, kurā datumā man ienāks, viņi būs 12 mēnešus gadā, nevis tā kā jums tur basīdī, ka tur aizkavējās un vēl kaut kas, nu tā, nu tāds bija teksts, nu tas bija tā skumīga bišķiņa tajā brīdī, jā. Palika spēlētājs, kurš patiesībā priekš Latvijas basketbola līgas varētu ļoti sekmīgi spēlēt, manuprāt, viņš tomēr izvēlējās iet un strādāt. Nu, tā kā, es domāju, ja būtu vairāk komandas un tā stabilāka arī finanšu sistēma, ja ka pilsētas būtu iesaist, nu, vairāk tiek būtu gatavs tā kā investēt tur naudu, tad arī būtu vairāk spēlētāji, kas būtu gatavi tieši tas vidējā līmeņa. Es domāju, tā ir tā Lietuvas atslēga arī, ka viņiem ir. Mēs varam nokomplektēt vienā vecumā vienu izlasi un cīnīties ar Lietuvu, teiksim, tā līdzīgs ar līdzīgu, bet Lietuva varētu patiesībā vēl otro un trešo izlasi, nu, kur mums vairs nebūtu iespēja ar viņiem konkurēt.
Oi, ar to man šeit regulāri var saskarties, pētot kaut kādas līgas vai skatoties kādas situācijas tur. Grieķijā, Vācijā viss kaut kur var atrast lietojuši, par kur to nav mazākā nojausma, un pēkšņi viņi uzspēlēt kaut kādā izlases kontekstā. Mēs neesam Lietuva šajā saistībā.
Nu, tieši tā. Tā kā mums jāaudzē, es domāju, tas vidējais līmenis, bet nu, es neesmu jaunatlējies šim teikumam, domāju, daudz to saka. Un...
Nu, tas ir, bet es mazliet tā kā oponēšu, iezīmēšu citu dimensiju, ja? Jo, protams, no sportiskā viedokļa skaidrs, ka... Jo vairāk klubi, jo vairāk spēlētāji, jo labāk. Ja? Un šajā gadījumā arī izlasēja varbūt būt labāk un tā. Ja? No otras puses, pat pieņemot, ka ir optimāls, optimāla ekonomiskā situācija, Covid nav, jo viss smuki notiek, ja vienalga, vai Latvijā ir potenciāls turēt 7-8 tāda normāla līmeņa profesionālas komandas, kurās spēlētāji ne tikai nopelna sev iztiku šodien, bet arī iegūst iespēju kaut ko iekarāt nākotnē, kas patiesībā ir no tāds profesionālā sporta lielais mērķis. Ja? Vai pietiks jaudas, lai neveidotos situāciju, ka parādās vesels slānis ar spēlētājiem, kuri bijuši labi, populāri, viņi ir savu reizi palīdzējuši valsts izlasē, bet tā pašā laikā sasniedzot kaut kā 30 plus vecumu, ja, viņiem īsti nav profesijas, nav īsti, kur likties, ja, un tad ar visām izrietošajām problēmām adaptēties tādā normālā dzīvē. Ja.
Nu, es uzskatu tomēr, ka Latvijā, un mēs nesen runājām tieši ar kolēģiem par šo, kad pirmām kādām tam ir jābūt tādām tradīciju pilsētām. Pieņemsim, ja, es uzskatu, ka basketbola komandai jābūt Jelgavā, Latvijas basketbola līgā. Jābūt ir komandai Jēkabpilī, jābūt ir komandai, nezinu, varbūt Saldus, ja, lai gan maza pilsēta, bet ar augstām basketbola tradīcijām. Nu, mēs redzam plus, ka Rīgā mums šobrīd ir VFS un Latvijas universitāte. Agrāk bija, pieņemsim, Turība, Barons, ja, līdz ar to mēs bija 4 Rīgas komandas. Un man liekas, ka nu, tieši šīs reģionu pilsētām ir jābūt savām komandām. Viņam jābūt tādām pašām kā Liepāja, kā Valmiera, tādiem modeļiem, kur ir gan daži pieredzējušie vietējie, kuri kaut kad ir auguši, gan tagad pulcēti jaunie spēlētāji, kuriem dot iespēju. Un universitāšu komandas. Tie spēlētāji, kas saprot, ka viņi varbūt nenopelnīs to naudu, visi viņi iet uz universitāti, izmācās, piemēram, ļoti labs piemērs, ko to ir Renārs Birkāns, ja, tagad šobrīd viņš spēlē pie mums, ja, bet viņš ir pabeidzis augstskolu. Viņam vienmēr būs izvēles iespēja, viņš pēc 2-3 gadiem, viņš var arī tikpat labi iet un strādāt kādā no profesijām. Ja, tagad, kaut vai to darīt 30 gados, viņam jau būs kaut kāds pamats, ja, tam visam. Komandas vēl. RTU vai Turība, vienalga, kādam ir jāsarosās, ja, un atkal jānāk basketbola līgā iekšā, un noteikti reģionu komandām kā Jelga vai, kā jūs minēja, Jēkabpilī noteikti. Ja. Un tad un paskatieties, kāds uzreiz veidojas tas čempionāts. Nu, ļoti interesants, manuprāt, protams, ja tur mums ir, tajā brīdī mums bija viens brīdis, ka mums bija tas superklubi, tā kā Ventspils un VF, tur bija krietni virs. Ja. Nu, tad arī varbūt neinteresanti, kad viņi sāk spēlēt tur ar tām apakšgala komandām. Bet nu, šobrīd tāda situācija nav. Es domāju, no tas otrās līdz sestajai vietai, un līdz ar to arī, es domāju, tālāk būtu, nu, līdz 9. 10. būtu ļoti interesanti mači. Es domāju.
Jā, nu, 14. 15. Gads, jā, nemaz ne tik sen, jā. Visi faktiski tevis nosauktie basketbola treneri bija pārstāvēt Latvijas basketbola līgā. Toreiz bija 12 komandas bija, jā, bija interesants spēles, intrigas, turnīra tabulas, gan augšgalā, gan arī vidusdaļā cīņā par izslēgšanas turnīru un tā, jā. Basketbols jau šajās pilsētās nekur jau nav zudis, bet viņi spēlē LBL2 un tagad Jelgava lepojas ar to, ka viņi vinnēja LBL2 turnīru, liekam, 2 gadus, jā, tagad. Jākabils arī bija priecīgi, ka vinnēja, tauta nāk, publika nāk, jā, bet, nu, jā, tāda īsti, tāda stabilas piramīdas sajūtas tur nav, jā, jo
svarīgi ir, lai katrai tā, nu, kad es minēju Veifs un Ventspils, pieņemsim, nu, Ventspili atgriežoties vēl lielākam, varbūt, finansiem, viņi noteikti varbūt superklubi, nu, kas, pieņemsim, nezinu, tur varbūt Veifs nākotnē piesaist vēl finanses, vēl viņi tur jau spēlē Ulleb kausā, nu, vienalga, kaut kā ļoti starptautiskajā līmenī abas šīs komandas. Bet tad pārējām ir jāsaprot, ka ne jau tikai tā cīņa par to bronzu vai vēl kaut ko ir tā svarīgākā, bet tieši tas, ka tev tavā pilsētā ir komanda, uz kuru nākt, uz kuru cilvēki nāk skatīties, kur bērni pēc tam iet sportā, attīstās, tu aicini jaunos spēlētājus, kuri pie tevīm ir izauguši. Tu, piemēram, es būtu priecīgs, ja pēc 2 gadiem, kad ja Roberts Bērziņš no mums aiziet, viņš nonāk kaut kādā Eiropas klubā un nu, viņš tur labi spēlē. Mums būtu uzreiz gandarījums tai visai pilsētai par to vispār kopumā organizācijai. Tā kā es domāju, katram klubam, piemēram, studentu komandām arī, nu nekas, ka viņam sezonas beigās ir 2 uzvaras un tur, piemēram, nezinu, 25 zaudējumi vai 30, ja? Nu nekas, bet ja tev ir pa to sezonu attīstījušies, foju labi spēlētāji, jauni, viss, agrāk vai vēlāk arī uzvaras atnāks, bet tā pamatmisija būs izpildīta.
Es teiktu, ka kaut kur starp jūs teiktu, to zelta vidusceļu var atrast, jo, nu, visticamāk 2020. Gadā mēs visi jūtam, kā varbūt kritiskāk cilvēki sāk skatīties uz pašvaldību finansējumu, uz valsts sniegtu finansējumu. Nu, es domāju, ka ilgtermiņš un tāda izdzīvošana pietiekam perspektīvā līmenī rastos, ja tā Latvijas lauksaimniecības universitāte kaut kā arī pieslēgtos tai misijai audzināt cilvēks un būtu tāda Jelgavas komanda, es nezinu, Rēzeknes tehnoloģija akadēmija vai kas Latgales galā varētu izpildīt Daugavpils universitāti, gal galā tu ilgi darījusi ar meitenēm. Nu, tas ceļš, manuprāt, būtu izcils un ideāls, jo kā jau tu ar tur teici, tad varētu tos četrus profesionāļus pulcēt ar 20-21 gadīgiem jauniešiem, kuri vēl var izdomāt, ko dzīvē iesākt.
Tieši tā.
Nu, studentu basketbola aktivizēšana, šī sadarbība ar augstskolām, tas tiešām ir potenciāli pareizs ceļš, pat zināms kustības šajā virzienā tiek izdarīts, ja, bet nu, droši vien, ka tajā Latvijas segmentētajā, vispār sabiedrībā segmentētajā interesē, ja, jo visur jau ir svarīgi, lai būtu basketbola cilvēki, basketbola entuziasti pretī, ja, bet mums jau tas gan sporta veida piedāvājums, gan dažādu teiksim, kultūras projektu piedāvājums ir ļoti plašs, ja, un katrs atrod to veidu, kur ieguldīt savu enerģiju un to basketbola cilvēki ir daudz, bet nu, būtu labi, ja viņi būtu vēl vairāk, ja, tieši tādu jaudu, ar jaudu un arī pacietību, ja sagaidīt šos rezultātus, jo nu, tas, ko tu pieminēji, nereiz vien jau ir dzirdēts arī tā skaitā no augstskola cilvēkiem, ka nu jā, bet rektors paskatās tabulā, ja viņš redz, ka mēs tur labi neizskatāmies, nu jā. Un tad ej nu izstāstīt, ka patiesībā mēs strādājam ar perspektīvu un daram ļoti svētīgu darbu, ja tā pašā laikā kurs varbūt nodzied kādā savā olimpiādē, ja, un augstskola ar to lepojas vairāk, ja, tā kā.
Jā. Protams, strādājot Latvijas universitātē, atceros, ka mums bija arī Nu, mēs tur tikām play-offos, tur tās divas sezonas, tur vienu uzvaru pietrūk, lai tiktu, bet vienmēr bija ļoti svarīgi uzvarēt universiādes, ļoti svarīgi uzvarēt ar studentu mačus, nu, parādīt to, ka mēs tomēr starp universitātēm esam labākā. Tas priekš vadības ir ļoti svarīgi un tas tikai normāli. Jā, bet, protams, bet tie basketbola entuziasti ir, es gribu izstāstīt par vienu, te pat Nīcā ir viens LBL3 super entuziasti basketbolā, kurš, nu, Krists Pīternieks, mans kolēģis, viņš pie viņa spēlē, un viņš stāsta, kā viņš to komandu veido, viņš atnākot uz pirmo spēli, viņam ir noliktas somas ar formām, viņam uz visu sezonu, tāpat soma, LBL3, tev iedod somu, tad viņam ir katras mēneša MVP, katra mēneša progresējušākais spēlētājs, ka viņš piešķir gan botas, gan apmaksāt degvielu, tā kā tie entuziasti ir, es domāju, ka Nu tā, kaut kur viņi jāatrod, un lai viņi parosās arī augstākajā līmenī.
Reģionālā līmenī jau tāda entuziasta tiešām ir, un jau tevs pieminētā Saldus, Jēkabpils un tā, viņi jau joprojām basketbola dzīve jau turpinās. Jā, tikai nu, pietrūks mazliet tie, nu, es teiktu, kad 100 tūkstoši pietrūkst, jā, lai spēlētu augstākajā līmenī. Un tā ir tāda problēma, kas būtu Latvijas ekonomikai kopumā jārisina, ne jau tikai basketbola savienībai, basketbola cilvēkiem. Nu, Jā, bet es domāju, ka...
Vīriešu izlase.
es domāju, ka, jā, novirziem, mēs no vīriešu izlases atgriežoties pie vīriešu izlases pavisam īsi. Reini, tu jau pieminēji, ka es zinu, ka tu veici savu neatkarīgā žurnālistu darbu, ievāc informāciju par iespējamu izlases sastāvu, un laikam es mazliet negluži apmaldījies, ja, bet ir kaut kādas versijas, kurām neizguvas apstiprinājumu, un tā, diemžēl, ir realitāte, jo šobrīd no tā 14-nieka, ko teiksim, izlases vadība bija gatavojies publicēt jau šodien vai nu, vēlākais tūliņ pēc svētkiem, ceturtdien, ja, tas 14-nieks, diemžēl, tiek koriģēts no ārkārtējiem apstākļiem un neparvaramās varas. Ja, tā kā šobrīd patiešām ir tāds pauzes brīdis, pašlaik tiek veikti testi spēlētājiem, jāskatās, kas tur būs, ja. Un nu, es ļoti ceru, un es arī mēģinu izlases vadību pārliecināt, ka mums vajadzētu startēt ar šo sastāvu, komandas sastāvu jau šonedēļ, tātad 4. piekdienu, bet vai reāli to varēs izdarīt redzēs, jo tur tas jautājums zīmes, diemžēl, iezīmējās. Un, ja tas sākotnējais 14-nieks bija sabalansēts visās pozīcijās ar pieredzi un tā, un ļāva optimistiski skatīties uz spēle Grieķiju, un arī Bosnija, ja, tad nu, tagad tā piesardzība ir mazliet lielāka. Bet, protams, nu, ir nākamais stāsts, protams, arī par to, ka tieši ar tādām pašām problēmām saskarās arī visi citi komandu vadītāji. Jā, tā kā, nu, kādā veidā, teiksim, FIBA domā izrullēt no situācijas, kādā veidā, no, nu, jo var gadīties, ka teiksim, komandas ar potenciāli zvaigžotiem sastāviem vienkārši netiek pāri kvalifikācijai, Eiropas šiemnā kvalifikācijai, jo kvalifikācijā var spēlēt otrā, trešā ešelona spēlētājs, te nerunā par Latvijas runā, vispār arī par citām komandām. Tas jau, nu, tā teikt, īpaši stāsts ir, bet paliksim optimisti, gaidīsim precīzi ziņas par izlases sastāvu. Un, nu jā, un šonedēļ vēl skatīsimies interesantu basketbolu, ja, jo pirmkārt piekdien, Besfor Sport TV translācija 2019. Ventspils VF, Latvijas basketbola klasika. Artur, ja tev būtu jāprognozē, kurš vinnēs šoreiz?
Kā tu teici, Gunti, basketbols ir neprognozējams.
Tāpēc arī tik skaists un interesants. Ok, bet atgādināšu, ka pirmajā spēlē, nu arī bija klasiskais sižets, jā, pirmajā puslaikā VF-am bija gan 3 plus 20 pārsvars, ja ne pat 20 kaut kādā brīdī, jā, un spēle beidzās ar Māru Gulbju, tādu ļoti labu trīspunktnieku, kas viņš tajā mačā bija laikam 29 punkts, ir 31 iemetis, bet nu, tas pēdējais trīspunktnieks atstās pret Stību, diemžēl, bet Vefs vinnēja plus 3 tikai. Tā kā intriga līdz pēdējām brīdīm, un es domāju, ka tieši tikpat interesanti būs arī piekdienas spēle.
Es domāju.
Un visticamākais, ka tikpat interesanti būs notikumi arī Liepājā, jo jums ar Valmieru arī šogad tāds pirmais mačs bija ļoti, ļoti zīmīgs, jā, ar aizraujošiem pavērsieniem interesanti galvotni, gan jau Valmieru arī trin.
Valmieru ļoti nopietni. Viņi ļoti nopietni gatavojas, viņi brauks dienu iepriekš uz Liepāju un aizvedīs treniņu šeit, jo mums ir agrā spēle, pulkstens divos, tā kā viņi būs gatavi, bet arī mēs ļoti nopietni gatavojamies šiem spēlēm. Un es domāju, ka noteikti būs interesants basketbols, gan piekdien, gan sestdien.
Nu jā, un skatīsimies, šo spēli redzēsim Paubet Latvijas Igaunijas līgas YouTube kanālā. Un pēc tam vēl viena, es domāju, ka arī interesanta spēle, Ogre, kura tikko gandrīz uzvarē Ventspili pret universitāti, kur arī pavisam nesen ar Ventspili nospēlēja ļoti cienījumi. Jā, tā kā basketbols turpinās un sāksim jau turēt īkšas par vīriešu valstsvienību, lai izdodās tomēr visi tie jautājumi zīmes, kas šobrīd pēc sastāvu, lai pārvēršās par izsaukumu zīmēm un lai mums veicās nākamnedēļ. Tā kā paldies, Artur!
Jā. Paldies, kungi!
Liels paldies, Artur, jo es arī vēl piebildīju šīs eterā. Nevienmēr tomēr mums ar Guntu viegli norganizēt epizodes, ņemot vērā to faktoru, ka tomēr visi dzīvojam mazā basketbola saimniecībā, runājam par viens par otru citu darbu, citu komandām. Tā kā noteikti liels paldies, Artur, ka piekriti tomēr komentēt izlasa, kurām šobrīd vairs neesi saistīts. Protams, ka arī tev tas ir zinām atbildība, nu, teiksim tā, runāt par mazliet citu saimniecību šajā brīdī.
Tā ir. Nu, pa citu, kā saka, citu treneru darbu neapspriež, bet kādreiz jau nedaudz pakomentēt ar tādu pozitīvu ievirzi jau var.
Tieši tā, galvenais pozitīvu ievirzi, jo tomēr visi dzīvām šeit vienā dīķī un viens otru atbalstām. Tā kā novēlam sasniegums vīriešu izlasē visiem klubiem un turpinam dzīvot līdz Latvijas basketbolam.